Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Markéta Ševčíková.
Někdejší reportér z amerického Baltimoru uvažuje, proč došlo právě tam k nepokojům. Americké ozbrojené síly dlouhodobě nepočítají se stíhacími piloty. Evropa by měla aspoň zčásti akceptovat ruské integrační snahy, tvrdí prominentní politologové. Čína nebývale tlačí na Tibet, aby ho definitivně pacifikovala.
Incidentů, kdy američtí policisté nepřiměřeně zasáhnou proti kriminálním živlům, jsou desítky, ale jen ve dvou městech kvůli tomu vypukly pouliční nepokoje a rabování. Loni ve Fergusonu ve státě Missouri a teď od pondělí v Baltimore v Marylandu, píše server BBC News. Ale proč právě tam? Ptá se Tim Swift, který v letech 2001 až 2014 psal pro deník Baltimore Sun a nyní je americkým dopisovatelem BBC.
Velké prosperující město má afroamerickou radnici, takže logicky tam neexistují pro nepokoje důvody, píše reportér. Jenomže Baltimore jsou podle něj ve skutečnosti města dvě. Jedno v úpadku, zápasící s chudobou, a druhé na vzestupu s novými atraktivními domy na nábřeží. Aby radnice přilákala mladé a perspektivní obyvatele, soustředila se maximálně na jejich bezpečnost. V nízkopříjmových čtvrtích na východě i západě města nasadila maximum policistů a jejich metody byly drakonické.
Úspěch nového Baltimoru se nikdy nedotkl zbytku města, zejména ne západu, kde nynější násilnosti vypukly. Když si odmyslíme luxusní mrakodrapy v centru, odkud je výhled na moře, Baltimore vypadá jako kopie Fergusonu. Je to chudé, otřesené a rozhněvané město, upozorňuje Swift. Podle policie se pouličních bitek účastnili především teenageři, kteří sotva ukončili školní docházku. V 80. a 90. letech minulého století město ztrácelo obyvatele právě kvůli vysoké kriminalitě, způsobené masivním obchodem s narkotiky, zejména heroinem.
Na konci 90. let se to pokusil zvrátit Martin O'Malley, první běložský starosta po mnoha letech. Mohutně investoval do policejního sboru a město se začalo dařit. Rozjel projekt CityStat, monitorující nejhorší lokality, a s chirurgickou přesností nasazoval policisty tam, kde to bylo potřeba. Po něm přišly dvě afroamerické starostky, Sheila Dixonová a Stephanie Rawlings-Blakeová, které jeho metody neměnily. A fungovalo to. V roce 2011 počet vražd poprvé klesl pod 200, přičemž v 80. letech to byly ročně téměř 400 obětí.
Kdykoliv bylo třeba škrtat v rozpočtu, policisté mohli být v klidu. Jich se to netýkalo, zatímco třeba ve správě parků a rekreačních zařízení se propouštělo ve velkém. Jiná města to zkoušela po dobrém, ale Baltimore trval na tvrdých metodách. V posledních letech však kriminalita opět začala růst. Jakoby zprvu tak úspěšný agresivní přístup přestal fungovat, možná dokonce začínal škodit. List Baltimore Sun loni zveřejnil reportáž, podle níž radnice vyplatila obětem bezdůvodného policejního násilí $6 milionů na odškodném. Federální ministerstvo spravedlnosti už tyto případy vyšetřuje.
Měli byste jít na západ města. Pýcha patrná v novém Baltimoru tam zcela chybí. Zůstává podezřívavost, nezaměstnanost, chudoba a úděsná frustrace. Mladí obyvatelé v pondělí vyvěsili na sociálních sítích vzkaz, že takhle nevypadá město, které si zamilovali, a v jistém smyslu měli úplnou pravdu, končí BBC.
Svět ve 20 minutách.
Neohrožení američtí stíhací piloti, proslavení filmem Top Gun, budou zřejmě brzy nuceni pověsit své neméně slavné kožené letecké bundy na hřebík. Podle britského deníku Times je totiž nahradí drony. Velitel amerického námořnictva Ray Mabus minulý týden prohlásil, že nové stíhací letouny F-35 Lightning budou téměř jistě posledními stroji, které budou potřebovat pilotáž lidí. Žádný další stroj tohoto typu už námořnictvo nekoupí ani s ním nevzlétne, uvedl velitel. Podle deníku to znamená, že letecká ESA, jaká stvárnil v roce 1986 Tom Cruise v roli pilota Mavericka, přestanou být v americké armádě potřebná.
List připomíná, že se F-35 potýkaly s řadou konstrukčních potíží a zalétávání se neúnosně zpožďovalo. Sázka na bezpilotní stroje zvyšuje obavy, že stíhačky budou zastaralé ještě dřív, než stihnou příštím roce nastoupit do aktivní služby, uvádí deník. Nahrazení pilotů je samozřejmě hudbou budoucnosti, než vyprší životnost F-35 a vznikne nový typ dronu, který je nahradí, uplyne nejméně 20 let. Už dnes však bezpilotní stroje startují z letadlových lodí a před několika dny bylo nad státem Maryland úspěšně testováno u bojového bezpilotního letounu X-47B tankování za letu.
Představa, že už budou zbyteční, podle Timesu piloty pořádně namíchla. Jsme přesvědčeni, že lidský mozek zůstává v bojových situacích nenahraditelný, reagoval šéf amerického letectva generál Mark Welsh. Také producent filmu Top Gun Jerry Bruckheimer tvrdí, že piloti patří do vzduchu. Loni oznámil natáčení filmu Top Gun 2, v němž budou letci válčit proti dronům. Tom Cruise v novém filmu ukáže, že piloti jednoduše nezmizí, protože je budeme stále potřebovat, řekl producent na adresu dlouho očekávaného pokračování slavného snímku.
Překvapivého zastánce však nalezla idea bezpilotních strojů coby páteře vzdušných sil u senátora Johna McCaina, který byl v říjnu 1967 sestřelen nad Hanojí a padl do vietnamského zajetí. Drony prokázaly, jak moc jsou v boji cenné. Myslím, že ve všech typech válčení začnou nahrazovat lidskou sílu, řekl váleční hrdina. Také autor knihy Robotická revoluce a konflikty v 21. století Peter Singer tvrdí, že generál Mabus prostě jenom přiznal to, co je nevyhnutelné. Odstartoval tím veřejnou diskusi, která ovlivní budoucí podobu válek, míní autor. Bezpilotní systémy jsou realitou a vojáci je buď to vezmou za své, nebo proti nim povedou předem ztracený partizánský boj, dodal pro Times Singer.
Svět ve 20 minutách.
Až donedávna většina Evropanů soudila, že poststudenoválečné uspořádání je vzorem pro celý svět, píší v článku pro magazín Foreign Affairs bulharský politolog Ivan Krastev a šéf Evropské rady pro zahraniční vztahy Mark Leonard. Není těžké pochopit, proč si to mysleli. Evropa hrála ve světovém dění poslední 3 století ústřední roli. A dokonce i během studené války, kdy supervelmoci kontrolovali oba konce Evropy, spolu soupeřili primárně 2 evropské ideologie – demokratický kapitalismus a komunismus.
Studená válka však skončila bez mírové dohody či trumfů té či oné strany, za vítěze se tak nějak považovali obě. Nikomu se nechtělo budovat nové státy jako po první světové válce. Ideálem byl volný pohyb kapitálu, lidí, zboží i ideí. Politické mapy vyšly z módy, novinkou byly ekonomické grafy.
Evropské sebevědomí bylo tehdy vysoké. Lidé věřili, že svůj systém mohou šířit dál, do Turecka, Ruska i postkomunistické východní Evropy. Očekávalo se rychlé rozšíření evropského modelu, ať už přes Evropskou unii či Severoatlantickou alianci. Všichni sousedé přece musí pochopit, že evropská cesta je nejlepší.
S tímto optimismem loni drasticky otřáslo Rusko. V konfrontaci s ruským rozhodnutím udržet si vliv v postsovětském prostoru agresí bylo náhle zřejmé, že měkká síla Evropské unie je až příliš měkkou. Turecko spolu se 3 z nejlidnatějších demokracií planety, Brazílií, Indií a Indonésií, odmítli podpořit sankce Spojených států a Evropské unie proti Rusku. A co se Pekingu týče, ten považuje anexi Krymu za přirozenou úpravu hranic, nikoli za porušení mezinárodního práva.
Ukrajinská krize podle Foreign Affairs ukázala Evropanům, že jejich model jednoduše není atraktivní pro všechny. Připomínalo to japonskou deziluzi z konce předchozí dekády, kdy se ukázalo, že v zemi vycházejícího slunce sice umějí vyrobit nejlepší mobilní telefony na světě, ale svět o ně nejeví zájem. Byly příliš dokonalé, než aby uspěli, píší Krastev a Lenert. Také Evropa si vytvořila prostředí skleníkově chráněné před drsnější realitou světa. Nebyla připravena na šok z reality.
Ukrajinská krize hned tak neskončí a Evropané se musí rozloučit s představami o snadném šíření svého vlivu ve světě. Místo toho nastal čas bránit svůj vlastní, který je stále ohroženější, což nebude lehké. Zřejmě bude třeba snížit napětí s Moskvou za cenu předem zakalkulovaných kompromisů. Mimo jiné nastal čas uznat legitimitu ruských integračních snah a přiznat si, že evropský model má své meze, míní autory článku ve Foreign Affairs.
Bezprostřední reakce na ukrajinskou krizi sice svedla Spojené státy a Evropskou unii blíže k sobě, v zápětí ale odhalila hloubku rozdílů mezi Evropou a Amerikou. Budou USA opravdu garantovat evropskou bezpečnost? Půjdou do války třeba kvůli Lotyšsku? Evropané cítí, že mezinárodní bezpečnost už není jádrem americké strategie, tak jako za časů studené války. Evropa je pouze jedním z mnoha kolbišť, na nichž Washington hraje svou hru a zřejmě pro něj ani není tím nejdůležitějším.
Spojené státy se zase bojí, že demilitarizovaná Evropa zcela ztratí schopnost sebeobrany a nedodrží ani své spojenecké závazky. Když už po anexi Krymu Německo a Británie oznámili vojenské škrty, nevěřili Američané svým uším. A dokonce i silně protiruské Polsko odmítá vyzbrojit Ukrajinu, zatímco Američanům to připadá jako jediný logický krok.
Evropa se podle Foreign Affairs ocitla v této nezávidění hodné pozici, protože fatálně podcenila a neodhadla Rusko. Neschopnost Moskvy zabránit vývoji po studené válce si mylně vyložila jako její souhlas. Nechtěla vidět ani to, že Rusko už před 11 lety považovalo oranžovou revoluci na Ukrajině za spiknutí Západu s cílem změnit režim v Rusku.
Když v roce 1943 Stalin rozpustil komunistickou internacionálu, udělal to jen proto, aby přesvědčil Roosevelta a Churchilla, že mu jde v první řadě o porážku nacismu, nikoli o vývoz revoluce. Putin zřejmě doufal, že Západ udělá podobné gesto a zřekne se vývozu demokracie. Chtěl záruky, že se nedočká demonstrantů v ulicích Minsku či Moskvy. Západ však nemohl zastavit něco, co nevyvolal a neorganizoval, píší Krastev a Lenert. Jak říká Zbigně Břežinsky, globální politické probuzení v posledních letech v arabském světě i jinde je reálný trend, nikoli kódové označení tajné operace CIA.
Sankce nakonec sjednotily Evropskou unii proti Putinově agresi, ale vedle ruské ekonomiky zasáhly i dlouhodobé evropské cíle. Politika Moskvy totiž není ani tak oživením ruského imperialismu, jako spíše vyjádřením kremelského izolacionismu, míní autoři ve svém článku pro Foreign Affairs. A tak Kreml sankce obratem využil k omezení internetu i cestování a stažení ruských peněz ze západních bank. Zároveň sankce milosrdně zakryly Putinovu neschopnost oživit ekonomiku země.
Před unií teď leží samá těžká rozhodování. Nelze čekat, že by se stala vojenskou supervelmocí a nelze ani čekat, že sankce donutí Kreml ke změně politiky. Evropa tudíž musí vzdát pokusy udělat z Ruska západní demokracii, přesto však v něm potřebuje partnera, se kterým lze koexistovat. Politika zadržování z časů studené války nestačí. V situaci, kdy se ruský model stále více zamlouvá některým východoevropským zemím, ale i euroskeptickým stranám, Syrize v Řecku a Národní frontě ve Francii, je ohrožena jednota Evropské unie jako nikdy v minulosti.
Podle Krasteva a Lenarda Západ potřebuje dlouhodobou strategii, která umožní spolupráci s Moskvou, ale neuhne ani od případné konfrontace. Je velkou ironií, že k tomuto cíli může dobře posloužit Putinem založená Eurasijská ekonomická unie, EEU, která oficiálně začala fungovat letos v lednu, tvrdí autoři. Ačkoliv ekonomicky nemá Eurasijský pakt valnou budoucnost a slouží hlavně ruským geostrategickým zájmům, Angela Merkelová i François Hollande spolupráci Evropské unie a EEU podpořili.
Euroasijský pakt konec konců usiluje především o ekonomické vazby, což je prapůvodní evropská idea a nijak nešíří ruský nacionalismus. Naopak, Bělorusko a Kazachstán se prostřednictvím nových vazeb snaží Rusko přibrzdit na Ukrajině. Suma sumárum, Euroasijská unie je projekt, který by se Bruselu mohl hodit. Jenomže ten v něm vidí jen prodlouženou ruku ruského imperialismu a kriticky promeškává šanci na dialog. Určitě by se jednalo snáze nebýt ukrajinské krize, ale ani teď není pozdě na navazování vztahu. Diplomatické kontakty mezi Evropskou unií a paktem by vyslaly signál, že Brusel respektuje ruské integrační snahy, aniž by Moskvě ustoupil na východě unie.
Nový evropský řád by tak už nemusel stát na rozšiřování NATO a Evropské unie, nýbrž na mírovém soutěžení dvou unií, ideologicky odlišných, ale usilujících hlavně o prosperitu. A hlavně, uznání Eurasijské unie by přibrzdilo ruské námluvy s Čínou, protože obě země jsou si v posledních letech nebezpečně blízké. Jedním z nejvýraznějších a přitom dlouho téměř nepovšimnutých dopadů ukrajinské krize je podle Foreign Affairs růst čínského vlivu ve střední a východní Evropě.
Peking totiž paralelně s Euroasijským paktem rozdělil dva projekty. Ekonomickou zónu hedvábné stezky a námořní hedvábnou stezku pro 21. století. Pod heslem jedna zóna, jedna stezka chce Čína strhnout do svého gravitačního pole všechny středoasijské země, včetně těch postsovětských. K tomuto tlaku neumí nikdo vzdorovat. Pokud se Evropská unie přespříliš soustředí na konfrontaci s Ruskem a Euroasijskou unií, nahoru půjde Čína, podobně jako se po první světové válce vyšvihly do čela Spojené státy.
Velká čínská vize není v zájmu Evropy ani Spojených států, míní Krastev a Leonard. Proto musí nechat Rusku aspoň z části volné ruce, aby si mohlo bránit Týl. Moskva se jistě nevzdá snů o rozdělení a oslabení Evropské unie, ale Brusel a Washington by bez iluzí měli brát vážně alespoň Eurasijskou unii. Přílišná konfrontace Bruselu s Moskvou by mohla skončit tím, že se bude nakonec jako pověstný třetí vzadu smát právě Peking, končí Úvahu magazín.
Svět ve 20 minutách.
Buddhistické kláštery v Tibetu mají napříště povinně vyvěšovat rudé vlajky a portréty komunistických představitelů Číny. Izolovaný Tibet momentálně zažívá nejtvrdší ideologický nápor Pekingu za dlouhá desetiletí, píše v reportáži britský nedělník Sunday Times. Mniši jsou nuceni skládat vlastenecké sliby komunistické straně a obyčejní Tibeťané mají zákaz připomínat si smrt více než 130 lidí, kteří v posledních letech protestovali proti náboženskému a kulturnímu útlaku sebeupálením. Modlitba za ně či rozsvěcování tradičních lampiček s jačím máslem jsou receptem na kriminál.
Prezident Xi Jinping rozjel podle týdeníku kampaň za upevnění nadvlády nad Tibetem, což potvrzují noví exulanti, přicházející do indického Dalajlámova sídla v Dharamsale. Exilový tibetský premiér Lobsang Sangay tvrdí, že nynější útlak se téměř vyrovná Severní Koreji či Jižní Africe v časech apartheidu. Tibetští kočovníci i rolníci, mladí i staří, jsou nuceni cestovat s průkazem vybaveným čipem druhé generace. V něm jsou jejich biometrické údaje a vše je evidováno v počítačových databázích. Děsí mě to. Sledují a kontrolují absolutně všechno, řekl Sunday Timesům v telefonickém rozhovoru vedeném z jeho sídla v severní Indii.
Čína se netají tím, že si chce Tibet absolutně podřídit. Nařízení ohledně rudých vlajek a prezidentských portrétů oznámil v projevu k soudruhům stranický šéf tibetské autonomní oblasti Chen Chiang-kuo, píší Sunday Times. Otevřeně také řekl, že klášter je třeba změnit v nástroje čínské propagandy, povolí se jim pouze četba ideologicky nezávadných knih a časopisů a také poslech státního rozhlasu.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na webové adrese plus.rozhlas.cz a některé pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Markéta Ševčíková.